Tak, téma dnešní přednášky, jak vidíte z projektorů, je skriptování na straně serverů a jedna z oblastí, kterou můžete využít pro zasílání nějakých parametrů, jsou formuláře. Takže skriptování na straně serverů a formuláře. Minulých letech jsem tuto přednášku měl až asi šestou v pořadí. Tentokrát jsem pro letošek změnil pořadí, protože si myslím, že je vhodnější začít tady s tím skriptováním co nejdřív, abyste si pak nestěžovali jako ty minulé ročníky, že jsme měli málo PHP, jo, na cvičení, takže budeme mít dost, oni si stěžovali, no, protože pak u zkoušky jim to chybělo, že jo. Takže málo jsme cvičili, takže teď budeme víc cvičit, teoreticky to budete mít odpřednášené a budeme psát, takže se z toho zblázníme. Ta přednáška bude zase z Koska, oblíbené slídy a SSS PDF, pokud jste si nezaznamenali minulé, nebo na cvičení, když jsem říkal. Tak. Je logické, že asi kromě serverových budou klientské skriptovací technologie, o těch si řekneme něco odhadem tak za dvě přednášky, nějaká šestá, možná pátá přednáška, uvidíme, jak to půjde. No, spíš sedmá, to tak vyhodnocuju. Každopádně ty serverové jsou asi momentálně zajímavější, protože si pomocí nich řeší dost podstatná část problematiky tvorby www stránek. Tak, princip. Základní princip skriptování na straně serveru je úplně primitivní. Pokud to teď pochopíte, chápete úplně všechno a prakticky nemáte problém s PHP ani s ničím jiným. Jo, protože tady se zasekne většina studentů, tohle nepochopí, tuhle obrazovku nepochopí a nese se to s nimi celý semestr a do konce semestru to nepochopí a u zkoušky vyletí třikrát a pak teprve to teda dostanou, když už to pochopí. Jo? Takže tohle je prosím vás nejdůležitější snímek. Takže si ho, pokud chcete, přečtěte, já vám to pokusím se nějak zdokumentovat. Skriptování na straně serveru funguje teda tím způsobem, že máte někde klienta. Webové server, to je taková velká krabička. On je velký, některé ty servery jsou velké. Tady to je malý celkem ještě server. Takový středně velký server. V něm nějaký skript nebo nějaká aplikace a tak dále. To je podstatné, ty termíny, ty si za chvilku vysvětlíme. Podstatné je, že tam je něco, nějaká aplikace. Představte si to jako aplikaci. Která spouští ten www server. Ten www server se stará o to spuštění té aplikace, toho skriptu. A skript se spustí, provede nějakou činnost, kterou mu programátor dal za úkol provést. Ta činnost může být různorodá. No ale ke klientovi jako takovému už jde HTML kód. Případně XHTML nebo nějaký jiný kód, to není tak důležité, ale pro vás primárně to znamená, že ten skript, který se tady provede, posílá www serveru HTML kód, ten ho vezme, něco malinko, co s ním udělá, a zpátky ke klientovi už posílá HTML kód. Takže na straně klienta vám stačí www prohlížeč. Bez ničeho. Úplně čistý www prohlížeč. Řekli byste, že někdo toto nepochopí, ale bohužel se mi to stává u zkoušky. Takže já to možná zkusím ještě dneska zopakovat čtyřikrát a nějak z jiné strany. Jak to funguje? Toto je princip. Kosek to tam také popisuje podobným způsobem. To znamená, že na serveru je dynamicky generován HTML kód na základě požadavků uživatele. To je tady ta šipka, kterou možná vy nevidíte někteří doprava. Co jsou ty požadavky uživatele, to si na chvilku řekneme, ale pořád je důležitý ten druhý bod, že do prohlížeče je odesílán čistý HTML kód. Není potřeba žádný speciální prohlížeč na straně klienta. Tady je samozřejmě ještě, že je možné být na straně klienta rozšíření pomocí nějaké technologie na straně klienta skriptovací, ale to nás teď momentálně vůbec nemusí zajímat. My stejně zpočátku budeme generovat jenom čistý HTML kód. Jo? Pro, teda v některých případech nečistý, jo? Ale to už je druhá věc. No, než se to naučíte, tak možná, že budete často validovat to, co jste tam spáchali pomocí nějakého skriptu. Takže to je princip, nic víc, tohle si zapamatujte, na to myslete vždycky, jak budu přednášet. Ten klient jako takový může posílat na stranu serveru, tomu skriptu, nějaké parametry. Ty parametry se mohou zasílat mnoha způsoby. Základní způsob, který se velmi často používá, se kterým jste se možná někdy setkali, jsou HTML formuláře. Typický HTML formulář, který já používám nejčastěji, vypadá takto. Textové pole a vedle něho tlačítko Search. Napadá z nějaké stránce? Google. Jo, www.google.com. Tam to možná vypadá trošku jiné, ale tak nějak v tomhle duchu. Takže tady napíše nějaký text někdo. Já kliknu na tlačítko. Tenhle text spolu s tím tlačítkem, respektive to tlačítko invokuje, že se má nějakým způsobem ten text odeslat. Ten text se vezme a tady se zašle www serveru. Www server z té informace zjistí, že to není určeno mu, že on netuší, co s tím má udělat, ale zjistí z té informace, která mu byla zaslána, že to má poslat skriptu, nebo aplikaci, nebo něčemu dalšímu. Ty informace ten skript dostane, podle toho se zařídí a zpátky posílá HTML kód. Takže to je jedna z možností. Formulář. Odkazy. Běžný HTML odkaz pomocí značky A může rovněž sloužit k zasílání parametrů nějakému skriptu na straně serveru. To znamená, do té tady této adresy, která je tady, kterou jsme si my označili pracovně URL nebo URI, to nevím. URL, dobře, URL, zůstanou URL. Když pojedete potom na konferenci V3C konzorci, tak radši říkejte URI, jo, abyste se nestrapnili, ale pro vás URL teďka. Takže URL je známější. Takže URL adresu, v té se nějakým způsobem je možno zakódovat ty informace, ty parametry, které se tomu skriptu posílají. Velmi častá možnost. Řekl bych, že možná dneska i častější než ty formuláře. Běžné aplikace, se kterými se setkáte na webu, ať je to třeba, jestli používáte nějakého poštovního webového klienta typu Seznam nebo Gmail nebo něco podobného, tak ten je právě založen tady na tomto principu. V kombinaci s těmi dalšími, které teďka budou uvedeny. Primárně jsou tam tyhle odkazy. Žádné formuláře, občas nějaký formulář, ale většina těch odkazů je to, většina těch interakcí je řešena takto. Poslední možnost je využití na straně klienta skriptování, obvykle tady pomocí JavaScriptu, kterém si řekneme něco, tady nějakou tu sedmou přednášku, osmou přednášku. Podstatná informace, která tady rovněž je, že obsah těch stránek generovaných, ten HTML kód se nemusí řídit jenom tím, co poslal uživatel. To by bylo málo, ale může se řídit dalšími věcmi, jako je třeba aktuální den, datum, aktuální čas, aktuální teplota. Tady se uvádí nějaký příklad vývoje burzovního indexu nebo něco takového, čemu já vůbec nerozumím, že PX50 a podobné blbosti. Jo, tak něco takového, ale podle toho se ten skript může taky zařídit. On se podívá a řekne si, jo, tak dneska je burzovní index, klesla burza, tak já ti nabídnu, že by si mohl obchodovat na jiné burze. Jo, pražská klesla, tak běž obchodovat, jo, do britské, že jo, třeba nějaké londýnské burzy. těch informací, na základě kterých se může ten skript řídit, je mnoho. Já třeba si pamatuju, to bylo před asi 6 lety krásný článek, už nevím v kterých novinách nebo v kterém časopise, který popisoval právě www prohlížeč, který komunikoval s nějakým skriptem, a ten skript byl napojen na, víte co, EKG, vy jste si někdy měřit srdíčko, jak vám kluče, tak pacienti dlouhodobě upoutaní na lůžko někde v nemocnici, ve Spojených státech, v Kalifornii, a jejich příbuzní byli na druhé straně Spojených států. Takže pro ně bylo obtížné jezdit se dívat na svého příbuzného, tak se mohli na internetu podívat, jak tomu pacientovi tluče srdíčko na EKG. Jo, to asi 6 let zpátky, co tady tohle bylo v nějakém časopise lékařském publikováno, a pak se to dostalo samozřejmě do nějakých i dnesů a podobných technetů a nesmyslů. Takže tam jsem to četl a tohle se mi moc líbilo, protože ten skript může dělat opravdu různorodé činnosti. A jedna z těch činností může být, že z EKG přístroje čte tu křivku, to tam nějak, jo, kmitář si to už nepamatuje, jak to přesně vypadá, zobrazuje ji klientovi. Takže třeba se takhle může stát, že na druhém konci Spojených států zachrání tomu pacientovi život, že? Že sestry to zapomněly, že najednou, jo, znáte to, že je to čárka taková, jo. Tak si toho všimnou a hnedka volají, jo, že prostě pacient už mu srdce nebije. Asi nás neberte to nějak morbidně, doufám, že jsem nikoho neurazil. A tohle se mi opravdu líbilo, jako krásná ukázka, co se s těmi skripty dá dělat. Abyste si nemysleli, my se naučíme nějakou malou oblast, co se s těmi skripty dá dělat, ale ono se toho dá dělat strašně moc. Takže abyste nezamrzli tady na té malé oblasti, kterou se naučíme na cvičení. To bych strašně nerad. Přemýšlejte trošku dál, co by se s těmi skripty mohlo dát dělat do budoucna. Tak, tady je přehled nástrojů, které můžete dneska využít pro obecně skriptování na straně serveru, případně nějaké dynamické generování stránek na straně serveru. O všech těch, které tady vidíte, tak si zmíníme. A bohužel Kosek tady samozřejmě říká, že je mnoho dalších, o kterých se ani nezmíníme. Já s tím souhlasím. Jo, jsou stovky dalších technologií, o kterých ani netuším, že existují, a oni existují. A jsou stovky technologií, které se s nimi v životě nesetkáte, ani já se s nimi nesetkám. Přesto je někdo používá, přesto je někdo využívá. Takže já postupně projdu všechny tyto, takže pokud si to teď opisujete, děláte zbytečně, nemá to smysl, postupně půjdeme jeden po druhém. My se na cvičení zaměříme pouze na jednu technologii, a to je technologie PHP, nic víc. Servlety, service pages, tyhle věci nebudeme dělat. Pokud by to někoho zajímalo, samozřejmě jsem ochoten mu poskytnout nějaké informace. Mám nějaké zkušenosti z JSP, z ASP, ze SAPy moc ne, Fast CGI, CGI a SSI taky, jo, takže jenom SAPy ne. A i ze servlety už mám zkušenosti, takže akorát SAPy vám nejsem schopen dát nějaké podrobnější informace. Takže pokud někoho to bude zajímat, tak se můžeme domluvit. Tak, prosím vás, technologie SSI je jedna z nejstarších technologií, která tady byla. Je to první úplně technologie. Přemýšlím, jestli se s ní ještě někde setkáte, ale je to možné, já to nevylučuju. Proto ten přehled. Vy se můžete stát na konci, tady jakmile vystudujete, tak se můžete stát zaměstnancem společnosti, která bude mít ve svých stránkách dynamických tady tuhle technologii. Abyste na to nehleděli jak talata, tak proto tyhle informace všechny. Že to budete umět, to ne, ale spíš aspoň vám to bude něco říkat. Server Side Includes je technologie, která funguje takovým způsobem, že do běžného HTML kódu se vkládají s využitím značky komentáře instrukce, která má vykonat ten www server. Tady je ukázka, jak se to zhruba zapisuje. Prosím vás, tohle se může lišit server od serveru, ale principiálně to funguje takto, že ten příkaz se zadává za hash, takže klasický komentář, hash, název příkazu a parametry toho příkazu. Přemýšlíš, jak bys to využil? Že jo, já si to myslel, jako viděl jsem ti to na očích. Tak. Tady je ukázka, jak pak takový server-side includes vypadá. Vidíte, že to je běžné HTML, běžný HTML kód, nic složitého. No a protože v některých stránkách bývá zvykem ukazovat, jaký je aktuální datum, že tak kosek to tady má ve všech těch příkladech. Od začátku do konce se budeme zabývat tím, jak se vypíše aktuální datum. Chcete? To je strašně užitečná věc, ale jako pro to pochopení je to dobré. Takže se podívejte, že ten příkaz tady vypadá následujícím způsobem. Je to příkaz echo, který nedělá nic jiného, než že vypíše něco na obrazovku. A jako parametr se mu posílá variable, což je proměna systémová, date local, což je lokální datum. Je to systémová proměna ze systému, kde ten server běží. Server tyto proměny má nějakým způsobem namapované a je schopen vám vypisovat jejich obsah, případně dělat nějaké další věci. Ve výsledku to potom u toho klienta, až se ten skript zpracuje, bude vypadat tak, že tady samozřejmě žádná poznámka nebude, ale tady bude vypsán ten čas, to znamená, ta poznámka zmizí. Ten server side includes vezme tu poznámku, odstraní ji a místo toho nahradí tím aktuálním časem datem. Takže takhle fungují server side includes. Těch příkazů, které tam můžete, nebo těch funkcí použít, to se samozřejmě zase liší server od serveru. Ale tady máte nějaký přehled příkazů, které teoreticky by vám měly fungovat skoro všude. Oblíbený include umožní vám načíst nějaký externí soubor. To se používá třeba, co myslí, napadne vás někoho, pro co? Vím, že to je stará technologie, že vám to připadá, že to v životě nepoužijete, ale... To ani ne. Tam si to taky nedokážu moc dobře představit. A i když teoreticky, ale možná nerozumím jenom.
Uploadu na ty stránky?
Cože?
Při nějakém uploadu na ty stránky?
To bych taky neviděl jako primární takové užití. To už je blíž, ale ne z databáze. Include můžete načíst pouze externí soubor, nikoli v databázi. Jo? Tím se nedá komunikovat z databázy. Prostě nás SSI neumí databázy vůbec, jo? Připojovat úplně někde jinde. Prostě nás to jsme někde v nějakých těch počátcích, jo? 90. léta. Kdy to vzniklo? Jo? Pak se to samozřejmě už nějak moc nerozvíjelo. No. Přemýšlím, jestli vás to někoho může napadnout, ale možná ano, ale těžko říct. Co taková hlavička, případně patička stránek? Typický copyright, co dáváte na každou stránku. Máte dvě možnosti. Buď můžete to v každé stránce mít, nadspáno, nebo můžete do každé stránky pomocí server-side includes si takovouhle patičku natáhnout z nějakého externího souboru, která platí samozřejmě pro všechny stránky na tom serveru. Takže je zbytečné to mít. Šetříte tím místo, šetříte tím problematiku aktualizace. Patičku zaktualizujete jednou, praví se vám to ve všech stránkách. Rozumíte? Jo, tohle je třeba jedna z možností. Nevím, proč jsem se u toho zastavil, ono to není moc důležité, ale tak padlo mi to. Echo, exec. Spuštění nějakého externího programu, to si myslím, že už dneska vám málo který server dovolí. Na určitých okolností ano, dneska už jsou ty bezpečnosti pravidla nastavena tak, že si tam nemůžete dovolit páchat nějaké zlo a spouštění externích programů je celkem zlo. Jo, pozor na to, jestli se do toho pustíte, tak byste se pak nedivili. Takže to je takový přehled. Nemyslím si, že to budete používat prakticky. No, ptejte se.
A co bylo to date local, teda to date GMT, tak tam vypíše datum nebo čas? Tak tam bylo
to datum i čas. Datum i čas. Jo. Je tam aktuální čas, ale tím se myslí samozřejmě i datum, protože když řeknete 8.35, tak to není aktuální čas. Jo, musíte k tomu mít i datum. Jinak to čas vlastně nic neříká. Že jo? Sám o sobě. Tady máte některé ty proměnné, které můžete vypisovat. Last modified, to je třeba informace o poslední aktualizaci, takže můžete zkombinovat tu patičku s nějakou informací, kdy byl naposledy aktualizován ten soubor. Jo, běžně se s tím setkáte na stránce. Název dokumentu a adresa. To jsou věci, které... Jo, prosím vás, zde GMT, to je asi jasný, že to je celosvětový aktuální čas. Tak, daleko spíš se setkáte s něčím, čemu se říká CGI skripty. S těmi se setkáte ještě dneska, budete se s nimi setkávat, počítám ještě tak minimálně 10 let odhadem, než budou úplně vytlačeny. Pořád je to ještě věc, která je celkem běžná, pomalu na ústupu, ale ano. CGI je rozhraní. Tady mezi tím skriptem a www serverem musí být nějaké rozhraní, jak se spolu domluví. A jedna z těch možností, jak se ten server s tím skriptem domluví, je CGI rozhraní, Common Gateway Interface, které má za úkol jedinou věc. Korektním a rádoby bezpečným způsobem předat parametry. Říkám rádoby bezpečným, protože ono nic bezpečné není, že jo. Pokud si to našefujete sami, tak to bezpečné není. Spoléhat se na to, že CGI je bezpečné, raději vám to nedoporučuji. A to rozhraní řeší jednu zásadní věc. Jak předat parametry a jak bude vypadat ten výstup ze strany toho CGI skriptu, protože ten www server ho musí vzít, ten výstup, ještě ho trošku zpracovat a pak ho teprve pošle k klientovi. Takže tam je nějaká spolupráce. To rozhraní, které definuje jenom to, jak bude probíhat ta komunikace. CGI skripty, respektive aplikace, rozdíl mezi skriptem a aplikací, nevím, jestli vás tím mám trápit, asi ne, možná si to řekneme někdy jindy. Dneska si myslím, že těch informací bude natolik, že z toho zbas, jako někteří budete mít možná potíž. Že si pak budete muset zajít tady někde vedle, ale to snad ne. Každopádně CGI skripty a aplikace se dají psát v jakémkoliv jazyce, který umožňuje výstup do systémového výstupu. Já když to řeknu hloupě, do příkazové řádky. Takže oblíbené jazyky Shell, Perl, C-čko, možná občas, Pascal, Python. To jsou jazyky, ve kterých můžete psát CGI aplikace, CGI skripty. No a CGI jako taková nebývá primárně na tom www serveru podporováno. Proč myslíte? Ono tam je možná napsané, ale ono je to taky trošku. Ono je, že by nebylo podporováno www server, ten CGI mechanismus podporuje primárně, ale třeba vy jako běžní uživatelé, pokud máte www stránky u nás na serveru, tak mám pocit, že máte primárně zakázáno spouštět CGI skripty. Důvod je bezpečnost, abyste nám tam nenapáchali zlo, škody. Takže administrátor serveru se rozhoduje, kde povolí spouštění CGI skriptů, kde naopak to nepovolí.
Třeba z map serveru tam můžete spouštět?
Ale map server exe nemůžete spustit.
Map server, dobře,
ale pardon, omlouvám se příponu, to nemá, ale je to de facto exe, že? Můžete, ale ten skript, server jako takový tam si nespustíte, na to nemáte právo.
Ten
je spuštěný jinde, ten je spuštěný v adresáři, kde je to povoleno, a v tom adresáři jsou jenom soubory, které tam dal administrátor a který si je jistý, že to, co tam dal, je v pořádku, že mu to nezruší server. Jo, kdyby vám dovolil, radši nic. Nebudu vám nic říkat, ještě bych vám něco poradil, a jste pak to zkoušeli a radši ne. Tak, momentálně druhá nejsložitější část. Kromě toho pochopení toho principu se dostáváme do části, kde se řeší předávání parametrů tomu skriptu přes formulář. Formulář je HTML záležitost, takže se zapisuje pomocí HTML značek. Já zvažuji, že bych... A možná zůstanu u koska, pak přejdu, až v sobě uvidím. Formulář má značku form. Je to značka párová, to znamená, musí někde končit. Všechno, co se nachází uvnitř té značky form, jsou ovládací prvky formuláře. Tlačítka, rozbalovací seznamy, textová pole, zaškrtávací políčka a tak dále, tak dále. V zásadě ty informace z toho formuláře, to znamená z těch rozbalovacích seznamů, z těch tlačítek, z těch textových polí se mohou předávat dvěmi způsoby. Ty jsou velmi důležité tyhle dvě metody. První metoda se jmenuje GET, ta je implicitní. To znamená, pokud vy neřeknete, jakou metodou předáváte skriptu parametry, tak vy předáváte metodou GET ty parametry. Jak to pak vypadá? Z pohledu klienta, uživatele, který obsluhuje formulář, který parametry předává ty hodnoty z toho formuláře pomocí metody GET, se to pak klientovi projeví tak, že se mu v URL adrese, když pak klikne nějaké to tlačítko odeslat, objeví takový hrůzný kód. Tady se vyznačuje zejména tím, že se v něm vyskytují ampersandy. To je taková hezká jako vyhodnocení, tak poznáte, že to bylo zpracováno z nějakého formuláře nebo respektive odesláno pomocí metody GET. To je způsob, jakým se parametry z toho formuláře zakódují do URL adresy. Kóduje se to tím způsobem, že se vždycky parametr nějakým způsobem pojmenuje, to závisí na tom, jak je nastaven formulář, to si ukážeme. Rovná se a napíše se hodnota. Ta hodnota může být to, co jsem napsal tady v tom textovém poli. Jestliže toto textové pole se jmenuje hledat, jak se pojmenuje textové pole, si řekneme, tak potom ten zápis toho parametru s hodnotou bude hledat rovná se text. Toto se pošle tomu CGI skriptu. A hlavně uživatel to uvidí. Metoda GET má jedno zásadní omezení. Věděl by někdo, jaké má omezení ta metoda? Proto je ta metoda POST. Metodou GET nejste schopni obsloužit všechno. Proto přibyla metoda POST, to možná přibyla později trošku. Primárně teda metoda GET, která vám stačí na 90%, možná 80% úkolů, zbylých 20% nebo 10% musíte řešit metodou POST. Neví nikdo. Omezení je, bajtů. To je velmi důležité. To znamená, pomocí metody GET nemůžete odeslat více než 2048 bajtů. To není moc, že? Jo, to je nějakých 2000 znaků. To některé vaše maily jsou větší, jo, co tak občas dostanu. Jo. Mají víc než 2000 znaků. A to nepočítám přílohy, jo, 10 megové a podobné veselosti. Jo, takže pokud chcete přes prohlížeč, prohlížeč nějakého toho e-mailového klienta, odeslat přílohu, která je větší než trapné 2 kila, tak už metodu GET použít nemůžete, musíte použít metodu POST. Na rozdíl od metody GET, ta metoda POST nekoduje tady ty parametry tímto způsobem, ale zabaluje je do těla toho dotazu. Klient je nevidí, omezení si řeší www server, takže my máme třeba omezení na tuším 1 GB, mám pocit, takovou nějakou veselost. Takže někdo zjistí, že jsem takového pošle, jak se nasmějem. Zase jsem něco pořadil, co jsem neměl. Protože tolik místa na serveru není. Ale paměti jsou tam 2 giga nebo 4, dokonce se vleze do paměti. Tak, metoda get je tedy složitější než z hlediska kódování, to se moc o to nestaráte. Nicméně ta metoda get je zase využitelná kde asi. Si vzpomenete, jak se dají posílat ty parametry. Post to je vyloženě formulářová záležitost. Přidat nějaký soubor nebo nějaký větší data. Než to get. Je to tady na tabuli. Je to právě ten odkaz. Ahref a URL adresa. To, co vidíte tady, tak to je taky posíláno metodou get. Protože, jak jsem řekl, to, co se pošle tou metodou get, tak se zakóduje jako parametry URL adresy. Takže rovněž, když vy tady chcete takovýhle odkaz udělat, tak musíte zakódovat. Takže pak ten odkaz může vypadat třeba takto. Já tam dám schválně CGI, ať jste zmatení PHPkem, CGI, dobře, otazník. Hledat rovná se text. Takhle může vypadat ta URL adresa. A ta URL adresa může být teda zapsaná v odkazu přímo, anebo může být zkonstruována s využitím formuláře. A formulář se o to postará sám, pokud to děláte jako odkaz, musíte samozřejmě o toho vy zkonstruovat sami. Tak, když se podíváte, jakým způsobem jsou tam kódovány některé znaky, ta hledka na první pohled by vás měl upoutat otazník. Otazník je místo, kde je odděleno název skriptu a parametry. Potom ty ampersandy, ty oddělují parametry mezi sebou, rovná se, ty oddělují název parametru a hodnotu parametru. A naopak jsou tam ještě takové další znaky, které tady kousek popisuje. Například znak plus, ten řeší mezeru, to je zástupný znak pro mezeru. Protože samozřejmě ta URL adresa musí být spojitá. Vy nemůžete mít v URL adrese mezeru, to nejde, to je zakázané. Proto veškeré mezery, které se vyskytnou, třeba tady v tom textovém poli, tady dám mezeru, že to jako uživatel si tam můžu napsat, co chci, třeba Karel jede na kole s mezerama. Když pak kliknu na search, tak samozřejmě ty mezery musí být nějakým způsobem nahrazeny. Takže kdybych tady napsal Karel jede na kole, tak to bude vypadat takto. Karel, plus, jede, plus, na, plus. Kole. Jo, takhle to bude vypadat, to zakódování. Velmi podobný případ kódování je problém některých znaků typu č, ž a takové ty veselosti. Ty se potom kódují s využitím znaku procento a hexadecimální kód v tabulce znaků, to je ten příslušný znak v příslušném kódování. Otazník odděluje jméno skriptu a parametry. Rovná se odděluje jméno parametru a hodnotu parametru. Ampersand odděluje parametry od sebe. Plus jsou zástupné znaky pro mezeru. A procento a nějaký kód, třeba EC, je nějaký znak. Na cvičení vyzkoušíme. No, uvidíte, jak to funguje. Srozumíte ale aspoň trošku? Zkusíme. Příštím cvičení, já dám na to písemku. Tak, kromě informací, které ten CGI skript má z formuláře, co tam zadal uživatel, co nachystal programátor, tak má spoustu dalších informací, je to srovnatelné s těmi informacemi, které byly v SSI. To znamená, jsou to různé informace o metodě, kterou byl vykázán, o tom, co vám řetězci, vy si můžete vytáhnout celý řetězec, který tady je. cesty, kde je skript, kde je ten skript fyzicky, kde je ten skript logicky z pohledu www serverů. Typ dokumentů, délka těch dat, které nám byly poslány, jméno serveru, port, na kterém server běží a tak dále. To jsou všechno věci, kterými si můžete potom jako správní machři ohánět, že budete psát nějaké skripty, že ukážete uživateli, že jste šikovní a že víte třeba jeho IP adresu, na které on vám poslal něco. Jo, to je to nejtrapnější vždycky, že to umí kde nějaký pitomec zjistit si vaši IP adresu. No, ale zkuste se trošku schovat a už vaši IP adresu nezjistí. Tady jsou další, jo, věci. Remote host, to je právě ta cizí IP adresa, takže v parametru remote host zjistíte IP adresu toho klienta, který k vám přistoupil, který váš skript spustil. Software, to znamená server, software zjistíte, jaký je tam www server, na kterém to běží, jestli to Apache nebo IIS server. Tak dál. Jo, to jsou věci, které se vám mohou hodit, nemusí. Máte to k dispozici u Koska vypsáno, můžete si s tím někdy ohánět. Uživatel, pokud je vyžádána autentizace uživatele, tak pak samozřejmě se dozvíte jeho uživatelské jméno, které naklikal do textového políčka u okýnka, kde se zadává uživatel, typ autorizace. O tom nemá smysl tady moc vykládat. Jo, to jsou věci, které se všechno můžete dozvědět. Pokud se chcete dovědět něco víc tady o téhle části, outtype, remote user, tak si buď napište předmět tvorba webových serverů, nebo si pročtěte aspoň skripta k tomuto předmětu. Tak, jak to vypadá na straně toho skriptu? Ten skript dostane parametry, dostane informace z formuláře, dostane nějaké další informace, které může využít, jako třeba tu IP adresu klienta, a řekne klienty z této IP adresy neobsluhují. Třeba 158.196. Neobsluhují. To jsou IP adresy tak na škole, jo? Abyste nevěděli, to jsou školní IP adresy, tak ty neobsluhují. A jak jasně, samozřejmě. Ale každopádně třeba si můžete nastavit, že váš www server nebo váš skript funguje jenom pro vašeho kamaráda. To se dá udělat v klidu. Zjistíte si IP adresu a všechny ostatní zahazujete. Ono to jde udělat jiným způsobem, ale dá se to řešit ve skriptu. Samozřejmě pokud pomocí CGI skriptu zpřístupníte vašemu kamarádovi veškerou hudbu a filmy, co máte na počítači, tak by asi bylo hodné, aby vám tam nechodil nějaký balík, že jo, a pak vás někdo neoprášil. Takže raději si to určitě zabezpečte, jo, tímto způsobem. Případně to zabezpečte ještě nějak jinak, lépe, jo, a to. O tom třeba něco na konci semestru. Tak, ale co dělá ten skript? Ten skript provede činnost, kterou mu programátor určil, kromě toho ale musí udělat pár věcí. Nejdříve musí poslat něco, čemu se říká HTTP hlavičky. To jsou hlavičky, ve kterých se informuje HTTP protokol o nějakých skutečnostech. My už jsme nějakou hlavičku viděli, vy si na ní vzpomínáte, ta hlavička se jmenuje Content Type, kterou najdete na začátku HTML stránky. A to je jediná povinná hlavička, kterou musíte odeslat na stranu www serveru ze strany skriptu. Takže přes to rozhraní CGI musíte říct, co to tomu www serveru posíláte. Jestli je to HTML stránka, jestli je to XHTML stránka, jestli je to VRML stránka, jestli je to ZIP, jestli je to MP3, jo, to všechno samozřejmě můžete poslat ze skriptu. To není, že ten skript musí vracet HTML, ale jako může, že? Pak se musí poslat prázdný řádek. Proč? Těžko říct, aby se asi odlišila hlavička od toho zbytku. No a pak na konci se posílá samotná odpověď, to znamená ten HTML kód. Když se pak podíváme, doufám, že tady má Kosek ukázku. Tak, to je ukázka. Tam se nás ukázka v jazyce C. Pokud neumíte jazyk C, jak se ho naučíte dneska. Já vám to vysvětlím, co to je. Tohle je tedy skript CGI napsaný v jazyce C. který nedělá nic jiného, než že vypíše naše oblíbený aktuální čas a datum. Dost práce, že? Na to, abyste vypsali čas a datum, ale co se dá dělat, že jo? Tak to v tom C-čku někdy je. Na první řádky jsou načtení knihoven, které potřebujete pro práci s časem a datumem. Řádek STDIO je knihovna, kterou potřebujete pro práci s vstupním a výstupním zařízením, to znamená vstup a výstup, abyste mohli číst parametry skriptů, co vám zasílá www server, a abyste mohli vypisovat, jo. To logicky. Bez toho asi moc toho neuděláte. Potom metoda, tohle je metoda nebo funkce, asi tady spíš funkce, funkce main, která vrací integer, což je číslo. To je funkce, která se pustí jako první při spuštění tady toho CGI skriptu. Ona je tam totiž jediná taky, takže to je jednoduchý v tomhle směru. Tak, co se uvnitř té funkce děje? Tady se pracuje s nějakými strukturami a poli, to není asi tak důležité, ale podstatné je tady ten konec další. To znamená pomocí funkce printf, což je výpis. Je to výpis, který vám vypíše do systémového výstupu řetězec, kterému pošlete jako parametr. V našem případě tady mu posíláme typ. Content type, říkáme, že to je text HTML, a pak jsou tady dvě takový hrozný obrácené lomítko N. Věděl by někdo, k čemu to je? To je zařádkování, to znamená nejdřív jeden enter a druhý enter, to je ten prázdný řádek, který je tam potřeba. Který jsme si ukazovali, že to CGI rozhraní vyžaduje, aby tam byl ten prázdný řádek. Druhý printf už vypíše normální, běžný HTML kód, tady končí. Ten HTML kód částečně, nebo tady si nějakým způsobem dělí. Tady se provedou nějaké operace s časem, to nebudeme rozebírat moc, protože pokud neumíte C, tak to nemá moc smysl. Každopádně v okamžiku, kdy se ten čas nějakým způsobem naformátuje, tak se zase pomocí metody nebo funkce printf vypíše ten čas v nějakém tvaru. Na konci se vypíše zase ukončení hlavičky H1, teda nadpisu H1, ukončí se body, HTML, vrátí se 0, funkce vrátí, že proběhla korektně. 0 znamená, že to všechno dopadlo správně. Tady je ukončené. Takhle může vypadat prostě nás CGI skript. Pokud to v tom nevidíte, já jsem to tady ještě převedl do trošku podoby čitelnější. To znamená, že tam je vidět i syntaxe, to znamená to, co je fialové, tak to je řetězec, co se vypisuje. Takhle může vypadat ten příslušný skript. Co se s takovýmhle CGI skriptem musí udělat? A proto já říkám, že to není skript, protože tohle je aplikace. Tato aplikace se musí zkompilovat. Vy musíte takovýhle kus kódu zkompilovat, a bez toho nemůžete tady tu CGI aplikaci spustit. Tak. To nevím, jestli vidíte, ale je tam ten soubor čas, tady tohle se jmenuje čas, je to zdrojový kód. Čas.c, ten je tady otevřený. No a ten jenom zkompilujete pomocí nějakého kompilátoru, tady mám třeba kompilátor CC. Pustím, on to zkompiluje. Vytvoříme tam zkompilovanou verzi toho skriptu. No, tady se jmenuje out, protože jsem neřekl, jak se ten výstup má jmenovat. Že vám ukážu, jak vypadá ta zkompilovaná verze. Tak, myslím, že jsem na tom Ačku. Ne, to je do níž. Tak. Takový trošku chaos, že? Tak tomu já říkám rozdíl mezi skriptem a aplikací. Tohle je aplikace. Skript je, takhle vypadá skript na zdrojové podobě. Aplikace už je zkompilovaná do strojového kódu, který potom můžete nějakým způsobem z zprovoznit. To je binární kód, takže on to nějakým způsobem se snažil převést na znaky a moc se mu to nepovedlo psychicky. Jo, protože jsou to opravdu, je to binární kód, jsou to nuly a jedničky primárně pro konkrétně tento procesor, jo, který tady je. Což je nějaký Intel, Centrino nebo co. Kdo tomu rozumí, ať řekne, já nevím, jo, nějaký takový král v tom je. Tady to někde píšou. Intel inside, idiot outside, jo, tak napsané. Takže tohle musíte udělat s tím, když píšete v C. Pokud píšete v nějakém jiném jazyce než je C, tak pak samozřejmě nemusíte tady tu proceduru kompilace provést, ale můžete. Tak, tady je ukázka jednoduchého formuláře v HTML. Teďka zase začíná to, jakým způsobem můžete konstruovat formulář. Teď se nacházíme v běžné HTML stránce, není to skript jako takový. A to, že to je formulář, poznáte velmi jednoduše, že se v té stránce vyskytuje formulář, je tady značka form. Jako jediný povinný parametr, i když si nejsem jistý, jestli tam ještě není jeden a že ho tady kosek má zapomenutý, ale to si zjistíte validací kódu samozřejmě, je tam parametr action. Co to asi bude znamenat? Akce. A co to znamená akce? Co se má udělat? Který skript se má spustit? V našem případě se teda má spustit skript, který se jmenuje obsluha.pl. Co to bude zase znamenat? Kde ten skript se bude nacházet? Tam, kde se nachází tato stránka ve starém adresáři. Co vám evokuje to plno na konci? No, já to vidím česky. Jméno to určitě není polsky. Polsky se jméno řekne jinak. Já nevím sice jak přesně, ale určitě ne jméno. Je to, ty jsi to řekl, já jsem tě slyšel. Je to jazyk Perl. Jo, je to jazyk Perl, na kterém je to napsáno. Za chvilku ten kód uvidíte v tom Perlu. Kosek si tady vyžívá v Perlu. Tak, ten formulář. Vidíte, že je umístěn do nějaké tabulky, je to nějaký tabulkový layout zvolený pro ten formulář, aby byl trošku zarovnaný, naformátovaný. Ale vlastní značky toho formuláře jsou tyto. Input a input. To je dobrý, že? To je všechno. Věřte nebo nevěřte, ale značka input je velmi silná značka formulářů. Prakticky skoro všechno se řeší pomocí značky input. Input, a tady máme důležitý moment. Input name, jméno. Input name, věk. To je prosím vás toto. Hledat. To je pojmenování toho textového pole. To je jediný rozhodující moment. Že to textové pole se jmenuje jméno. Tohle textové pole se jmenuje věk. A tohle tlačítko se nejmenuje nijak, pro jistotu, aby se to ušetřilo, že zbytečně. To, že to je textové pole, poznáte podle toho, že tam není žádný jiný atribut, že tam je jenom jméno. Implicitně jakákoliv značka input je textové pole. Když se podíváte na tenhle input, tak ten už je trošku jiný. Tady je typ submit, vidíte všichni. To je tlačítko k odeslání požadavku. Value je pak atribut, který můžete samozřejmě mít u většiny těch značek. A v tomto případě je to text, který se objeví na tom tlačítku. Na tom tlačítku se napíše vstoupit do baru. Je to teda nějaký skript, který řeší, jestli můžete vstoupit do baru, podle věku samozřejmě. To je celý vlastní formulář. Já se přepnu ještě na tu trojku. Tak, tohle jsme měli. A ukážu vám další značky formuláře. Tohle jsme měli. Tak, tohle všechno. Víc toho není. Značka input. Značka text area. To je textová plocha, kde se dá napsat více než jednořádkový text. A značka select. Což je rozbalovací seznam, anebo seznam. Combo box nebo list box. Co? Rozumíme řeči. To je všechno. To jsou všechno značky formuláře. Víc nepotřebujete. Sranda, že? Nejvíc značek se používá input, protože ty jsou víceúčelové. Značka input je přepínací tlačítko, zaškrtávací tlačítko, tlačítko, tlačítko pro nahrání souboru, obrázek, klikací mapa teda, jo? Tohle všechno jsou informace, které dáte do inputu. Text area je jediná mimo, textová plocha velká a select, ten rozvolací seznam nebo seznam, kde jednotlivé položky toho seznamu se řeší pomocí značky option. To si ale ukážeme na cvičení, takže tím se nebudu teďka moc zabývat. Tak, tohle je ten skript v jazyce Perl. Ten jazyk Perl, ten jeden z nejhnusnějších jazyků, který jsem kdy viděl. Ale pokud se někomu zalíbí, klidně v něm pište, já vám bránit nebudu. Zase na druhou stranu pro spoustu funkcí je perfektní. Jo? Některé věci bych nenapsal rychleji v Perlu, teda, jo, než v Perlu, jo, někde jinde. Prostě nejsem schopen. V tom Perlu to mám za 2 minuty, v každém jiném jazyce by mi to trvalo třeba 10 minut, půl hodiny. Jo? Takže pokud potřebuji něco extrémně rychle vyřešit, Perl je úžasný jazyk, ale jinak se mi nelíbí. Jo? Jako vzhledově ten jazyk, ta syntaxe. Tak, jak to funguje? Ten skript jako takový si nejdřív našli nějakou knihovnu CGI, aby mohl s tím CGI rozhraní komunikovat, to je use CGI. Potom už zase podobně, jako jsme viděli v tom Cčku, začne vypisovat ten už vlastní HTML kód. Nejdřív teda hlavičku, contact type. Zase jsou tady ty NK, co znamená enter, enter, prázdný řádek. No a potom vypisuje vlastní HTML kód, jo? Tady ho vidíte. Tady tohoto si, tohle je záležitost, kdy v podstatě z toho perlovského skriptu vyskakujete jako kdyby do normálního textu, EOF, jakési ukončení. End of file, ukončení prostě textu nebo souboru. Tady napíšete text, jak jste zvyklí, napíšete žádné příkazy Perlu, ukončíte a to už je zase příkaz Perlu, jo? Ten středník. Tak, ale dostávám se k té podstatnější části. To je tato. Kdy se na základě toho, co jsme dostali od klienta, rozhodujeme, co s tím dál. Vidíte, že tady se vytvoří nějaká instance nějaké struktury nebo třídy CGI, která se pojmenuje jako query. Prosím nás, dolar je uvození proměnné. To už s tím se setkáte i v PHPčku, potom na to budete zvyklí. Tak, a píše se tady. Print, jmenuješ se a z toho, z té třídy query se pomocí nějakého operátoru zjistí hodnota parametru jméno. To znamená to, co my jsme napsali do toho textového pole, jméno. A vypíšeme mu teda to, co tam ten strida napsal. Že? Potom testujeme to, co nám přišlo v parametru věk. Jestliže to, co jsme obdrželi, konkrétně parametr, který se jmenuje věk, je menší než 18, vypíšeme mu, jsi moc mladý na náš bar, nebo else, jsme rádi, že jsi přišel do našeho baru. Takže tak to potom vypadá třeba zápis v jazyce Perl a rozhodování.
Ty záhodky, jak tam jsou, je nutné psát takhle?
Není nutné ty... Ne, ty záhodky není nutné psát takto, někdo je naopak píše tuhle závodku sem, ale někdo to píše takto, takže každý jak si zvykne, ty závorky můžou být jakoliv, no, je to úplně jedno. Ty závorky, to je blok kódu, který vám tady uvazuje nějakou část kódu, která se má vypsat. Jsou to složené závorky a to, co je v těch složených závorkách uzavřeno, tady, tak to se vypisuje, konkrétně při té podmínce else jinak. Takže takhle vypadá Perl. A tam se potom jenom samozřejmě dopíše konec toho HTML kódu a to je všechno. Takže tak jste viděli Perl, jak to vypadá. CGI rozhraní je výborné v tom, že si můžete pro tvorbu využít jakýkoliv jazyk. Milujete Cčko, pište v Cčku. Máte rádi Perl, pište v Perlu. Máte rádi Pascal, pište v Pascalu. Máte rádi Javu, i v Javě se dá napsat CGI aplikace. To zkoušel, jde to. Fungovalo to. Ve Visual Basicu jsem napsal CGI aplikace. To bylo strašné ovšem. byl hrozný porod, ale šlo to. Všude, jo, každý jazyk schopen napsat, je možné v něm napsat CGI aplikaci. Protože to rozhraní je jednoznačné, jo, vy víte, co dostanete, víte, jak odpovědět, je to jenom otázka psaní nějakého kódu řetězce. No, velmi nepříjemná věc, která tady ovšem je, pro obsluhu toho skriptu se vždycky musí, nebo ta aplikace spustit. To je režie u serverů nějakého víc zatěžovaného serveru, kdy máte třeba nějakých 1000 dotazů ve vteřině, prakticky nemožné. Jo? To CGI vám umře při tomto. Ten server bude jakkoliv výkonný, tak ta režie je spojená s tím, že se musí najít soubor, ten se musí vzít, natáhnout do paměti, předat procesoru, vykonání a zase zlikvidovat. To je prostě obrovská zbytečná režie, která tady s tím spuštěním je. Takže CGI má v tomhle směru nevýhodu obrovskou. To už s tím souvisí, jo? Tady tyhle další dvě věci. Takže pozor na to, CGI je dobré na nějaké méně zatížené servery, a kde počítáte do nějakých tisíce uživatelů, kdy už samozřejmě v jedné sekundě. Jo? Tak proto přišli vývojáři s technologií Fast CGI, která se podle mě vůbec neuchytila. Protože ji převálcovaly další technologie, o kterých za chviličku budu vykládat. Fast CGI řeší ten problém, že se ten skript neustále zavádí do paměti a zase se z té paměti vyhazuje. Je to tedy jenom vylepšená varianta CGI, nic jiného. Ten skript se načte do paměti pouze jednou. Server se už pak stará o to, aby požadavky tomu skriptu posílal vždycky tomu správnému. Je to opravdu jakési primitivní řešení, které moc uplatnění nešlo. Když se podíváme na to, jak to vypadá z hlediska použití, tak v některých třech jazycích to je implementované. Málo který server, tady to taky píše Kosek, to Fast CGI podporuje, že je to naprostý, je to jakýsi nepodarek, jo, tady v tomto způsobu, ale můžete se s tím setkat, tak abyste z toho nebyli překvapení, že se něco nechová tak, jak byste chtěli. Tady je jakýsi cyklus, který v podstatě je čekání na požadavek. Je to de facto špatně napsaná aplikace, když já vždycky říkám Fast CGI jsou špatně napsané aplikace. Tady neustále čekají v cyklu. A samozřejmě výhoda je, že tam samozřejmě i pomocí té knihovny Fast CGI je možné řešit jakési vyrovnávání, aby to neběželo pořád v cyklu a nezatěžovalo procesor. Každopádně v okamžiku, kdy ten skript dostane požadavek, tak vykoná klasické CGI skript, jenom tady tenhle kousek je tam de facto navíc, který vám řeší to, aby ten skript se nemusel znovu natahovat do paměti. A v okamžiku, kdy to proběhne, tak se zase zpátky vrátí, že do toho cyklu while, takže pak zase čeká. Daleko lepší technologie, která de facto přebyla tady ty Fast CGI řešení, je technologie SAPI. Respektive SAPI, iSAPI, NSAPI, VSAPI, XAPI a dalších SAPI, ještě milion variant, jo, SAPI. Rozdíl, principiálně je to zase. Určité rozhraní, tady si můžete dát SAPI, mezi skripta nebo aplikací a www serverem. Rozdíl tady je v tom, že to rozhraní je už definováno malinko to jinak. To rozhraní je definováno na principu jakýchsi API, což je aplikační programové rozhraní nebo interface. A tady de facto ty aplikace napsané pro SAPI mají formu jakýchsi knihoven. Co to znamená? Znamená to de facto chytřejší řešení problém s tím, že se ta aplikace musí neustále natahovat při každém požadavku do paměti. V tomto případě se natáhne jednou do paměti a více už se o to nemusíte starat, pak už ten server předává ty požadavky tady této knihovně. Nepříjemné řešení tady toto iSAPI, NSAPI, VSAPI je v tom, že pro každý server existuje trošku jiné rozhraní. Takže vy, když začnete programovat vaši úžasnou iSAPI knihovnu, tak to pro vás samozřejmě znamená se seznámit s tím rozhraním toho www serveru, zjistit si, jaké jsou tam metody, jakým způsobem se mi předávají parametry, de facto se naučit něco podobného jako CGI rozhraní, akorát, že pro každý server je to trošku jinak. Další věc, napíšete jednou, nepoužijete víckrát. Použijete jenom na tom typu serveru. Takže řešení dobré pro určité účely naprosto, naprosto nevhodné. Tak, ASP technologie. Výkřik. Posledních před asi 6 lety vykřikli Microsofti, že mají ASP technologii. Strašně se jim to líbilo. Většině lidí se to moc nelíbilo, ale to už je druhá věc. Je to principiálně skok kupředu, když to řeknu velmi jednoduše, neboť zápis toho kódu, toho skriptu, se zapisuje daleko jednodušším způsobem než v tom Perlu, jak jste viděli. Ten Perl je tam takový komplikovaný, nebo než v tom C-čku. Podobný skok je v oblasti PHP, to znamená, to jsou srovnatelné technologie ASP a PHP z hlediska zápisu kódu. Pro běžného programátora je to příjemné takhle zapisovat kód. Funguje to tak, že do běžného HTML kódu pomocí nějakých uvozujících značek zapisujete příkazy toho ASP nebo PHP. V tomto případě ASP není jazyk, na to prosím vás pamatujte, to není jazyk, to je jakási technologie, která vám umožňuje vykonávat příkazy jazyka JScript nebo VBScript. Ta technologie má obrovský význam pro někoho, kdo se naučil Visual Basic. Ten, kdo se naučil Visual Basic a to je jeho strop, víc prostě se není schopen naučit, jsou takoví lidé a jsou platní ve společnosti, pro firmy velmi užiteční, třeba píšou skripty do nějakých Wordů, do Excelů, jo, nějaké výpočty, makra, takové věci, proč ne, tak ti to můžou velmi rychle se přeorientovat na web, pokud umí ten Visual Basic, protože Visual Basic Script je velmi, velmi podobný jako Visual Basic. Myslím vás, tady toto třetí firmy dodávají nějaké rozhraní pro jiné jazyky, zapomeňte na to, to je úplně nesmysl, jo, To je, jak kdybyste si vzali hrabě na hrabání hlíny a šli s tím hrabat listí. Jo? To je prostě nesmysl absolutní. Jo? Na listí potřebujete prostě jiné hrabě než na hlínu, nebo na seno potřebujete jiné hrabě než na hlínu. Jo? Takže to nejde. Jo, ono to jde, ale blbě. Jo? Takže sáz na to pozor. Ve všech těch jazycích ovšem jsou základní objekty, které můžete používat pro získávání informací z formulářů, pro zapisování do výstupu a další věci. Jedinou nevýhodu, co ASP má zásadní nevýhodu, je, že je podporováno pouze na jednom typu, teoreticky na více typech, ale primárně pouze na webových serverech od Microsoftu. To znamená, že prakticky dneska, když opomenu nějaké emulace a nějaké věci, které sice proto existují, tak 70% serverů vám nepodporuje ASP. Jo, protože 70% je Apache. Takže proto pozor, ASP se klidně naučte, ale budete dělat pro minoritu momentálně. Což taky není špatné. Tak. ASP jako takové nabízí tedy nějaké objekty pro práci s požadavkem, s formuláře, odpovědí, nastavování hlaviček, další věci, potom některé pomocné objekty, třeba pro práci právě s datumem, čtení souboru a další věci. Pokud chcete cokoliv navíc, tak se to řeší s využitím COM objektů, což je technologie na Microsoft Windows nebo Microsoftu, a prakticky jste schopni si do toho ASP skriptu natáhnout jakoukoliv funkcionalitu. Třeba funkcionalitu nějakého gisáckého softwaru, třeba ArcGIS, ArcObjects, můžete pomocí ASP ovládat. Přeji vám hodně zdaru při tom, ale každopádně jde to. Tak, tady je ukázka, jak to vypadá. Z hlediska kódu je to velmi, velmi pěkné, to psaní, protože píšete klasický HTML kód a když chcete napsat kousek ASP kódu, tak k tomu použijete lomenou závorku procento. Když chcete ten kód ukončit, tak procento lomenou závorku a uvnitř toho kódu píšete, teda uvnitř těch značek píšete kód. V tomto případě Rovná se je znak, který funguje jako echo, to znamená vypsání. Now je aktuální datum, to je funkce, kterou můžete využít. Tady uvnitř samozřejmě tohle může být daleko složitější kód, za chvilku ho uvidíte. Ale vidíte, že ten princip zápisu je jednodušší, nemusíte tam používat žádné EOF, nemusíte si hlídat spoustu neplech jako v tom Perlu. Pro většinu lidí je tohle přijatelný způsob zápisu. Tady je ukázka toho formuláře, kdy jsme se rozhodovali o tom, jestli může vstoupit do baru. Jo, zase vidíte, jmenuješ se, to je normálně to mrznačka, rovná se vypiš z requestu, což je nějaký objekt, vypiš jméno, jo, požadavku. Potom, pokud request, hodnota parametrů věk je menší než 18, potom do výstupu vypiš response write a jsi moc mladý na náš bar. To response write je srovnatelné tady s tím rovná se. Ale protože už jsme v nějaké podmínce, ten kód už vypadá trošku složitěji, tak to rovná se nemůžeme napsat takhle jednoduše. Musíme napsat tady takovýhle zbytečně dlouhý kód. Někomu se to líbí, mně se to nelíbí, protože tady nemůže být nějaké echo nebo print nebo něco takového. Pokud ne, zase do výstupu napiš a jsme rádi, že jsi přišel do našeho baru. Takže takhle vypadá ASP. Tak, a teď se dostáváme k tomu, co budeme dělat po zbytek našeho boje tady. PHP. Tak někdo bojuje. Někdo si to užívá. Že jo, to už je druhá věc. Ne, já myslím, že to bude dobré. Fakt si to užíváte všichni. Kteří tu svačí, takže si to užívají perfektně. Jeste klidně v klidu. Já jsem, jenom, že mám taky hlad, víte, tak mě to tak napadne. A vy nabízejte mi, jako to. Tak, PHP je... No, teď. ASP je .NET. Ne, není to samé, to něco jiného, ukážu za chvilku. Když si to stihneme, jak se k tomu dostaneme. Je to malinka, to něco jiného, oni říkají, že to úplně něco jiného. Je to něco, je to hodně něco jiného. Asi je to fakt dost jiné. Jo, hodně jiné. PHP, které budeme dělat, tak má velmi dobrých několik vlastností. Syntaxe pro někoho může být velmi nepříjemná, to nezastírám, ale ten jazyk byl primárně vyvinut pro tvorbu www stránek. První, jo? Super. Pro nic jiného se nepoužíval. Úžasná věc. To je dobré, jo? Protože to je vidět, že ten jazyk byl od začátku dělán, takže se v něm budou dělat ty stránky. Na rozdíl Perlu, který byl dělán pro něco jiného, C-čko bylo dělán pro něco jiného. Tenhle už je primárně pro stránky. Velmi rozsáhlá knihovna funkcí. Tady funkci, jako má PHP, najdete snad jenom v Javě. A možná v tom ASP.NETu. Ale to nechci nějak, to nevím jistě. Nezávislost na platformě. Prakticky dneska PHP můžete provozovat na jakémkoliv serveru, co si vzpomenete. Žíme, dokonce jsme to zkoušeli na tom, na starém novelu. Radši nikdy, ale jako nakonec to běželo, hrozný. PHP interpret je dostupný v podobě zdrojových kódů, takže si ho můžete zkompilovat teoreticky pro jakoukoliv platformu. Prakticky je to trošku jinak. A jak to vypadá v kódu? Principálně je to velmi podobné tomu ASPčku, takže zápis, klasický HTML kód, vlastní PHP kód se zapisuje mezi značky obrácené nebo závorka, lomená, otazník, kód, otazník, lomená, závorka. Tady máte příklad. Příkaz echo vám vypíše to, co mu dáte jako parametr na obrazovku ke klientovi. V našem případě vypíšeme echo datum, co znamená R, se přiznám, že teďka z hlavy nevím, to je nějaký prostě typ toho datumu, který se má vypsat. Takže takhle velmi jednoduše se zapisuje v PHPčku. A tady máme ten náš bar, zase slavný. Takže zase HTML kód. Jmenuješ se echo, dolar jméno, o tom si ukážeme něco na cvičení, že takhle jednoduše se to už dneska nemůže možná někdy dělat. Nicméně na některých serverech vám pořád tenhle způsob bude fungovat. To znamená, pokud chcete vypsat hodnotu parametru formuláře, tak stačí dát dolar, což je jméno proměnné, a pojmenovat tak, jak se jmenuje ten ovládací prvek z toho formuláře. Pokud věk, zase stačí dolar věk, což je jméno zase z toho ovládacího prvku z formuláře, je menší než 18, tak pak podobně jako v Peru jsou tady takové, nebo to je vlastně C, Java, všechny takové ty rozumnější jazyky mají zápis podmínek takto, akorát Basic a Pascal to má nějak úplně blbě, jo, jak tyhle jazyky to mají takto, takže složené závorky, echo, seš moc mladý na náš bar, a zase else, seš, jsme rádi, že jsi přišel do našeho baru. Takhle vypadá velmi jednodušší kód. Takovýhle kód si vyzkoušíme tento týden na cvičení, takže doufám, že to nebude takový problém. Zkoušíme si ještě nějaký horší kód, abychom si to užili. 18, máme ještě 12 minut. Příští přednáška, budeme pokračovat v PHPčku. Ukážeme si další věci s PHPkem, protože ho budeme dělat celý semestr. Ukážeme si, jak se připojuje databáze, jak se čte z databáze, zapisuje do databáze, takže tyhle věci potřeba. Java. Jinou technologií, kterou můžete zvolit, je Java. To je jazyk. Ta technologie se jmenuje Java. No, těch technologií je víc, postavené na tom jazyce. Nejznámější, no možná ne nejznámější, ale jednou z technologií jsou Java servlety. Pochybuju, že někdo z vás ty servlety bude psát, pokud ano, je to jedno z velmi dobrých řešení. Je to řešení rychlé, efektivní, srovnatelné s ISAPy nebo FastCGI, ale s veškerou funkcionalitou, kterou vám nabízí jazyk Java. Java je obrovská, vždycky říkám studentům, co budou teď jako mě chodit na Java, ještě jsem jim to neřekl, řeknu vám to. Java, to, co se naučíte za semestr Javy, tak je asi tak, no my jsme to zkoušeli počítat a došli jsme k nějakému číslu 0,3% toho, co se v Javě dá dělat. Čiže, jo, a to je semestr výuky, jo, intenzivní. Takže Java je opravdu rozsáhlá, nabízí rozsáhlé knihovny, rozsáhlé možnosti. To, co se naučíte tady v PHPčku, tak bych řekl, že se dostáváte na nějaké 1% možná. Jo, to, co se v PHPčku dá dělat. Takže tam je toho méně daleko, jo, v tom PHPčku proti té Javě. Servlety jsou tedy jakési zkompilované varianty kódů, které se pomocí rozhraní, které se jmenuje servlet, jo, takže mezi www serverem a mezi tím skriptem nebo servletem se jmenuje to rozhraní servlet, je zase nějakým způsobem standardizováno, nicméně proto, abyste spouštěli servlety, nemůžete použít běžný www server. Pozor na to. Běžný server jako Apache, Microsoft Internet Information Server neumí servlety spouštět. Musíte si doinstalovat něco, čemu se říká kontejner pro spouštění servletů. Nejznámější kontejnery. Jsou Tomcat a Jetty. To jsou nejznámější servlety, kontejnery pro servlet. Takže samotný Apache vám nestačí, musíte si Tomcata nebo Jettyho dát k dispozici. Oproti tomu, aby byla Java, že jo, a tvůrci Javy originální, tak tady byly Java Server Pages, jo, vidíte, jo, Active Server Pages. Java Server Pages přišly později než Active Server Pages, takže je to takové trošku opičení po Microsoftu. Zase potřebujete nějaký kontejner, Tomcat nebo Jetty, abyste tady tyto ESP, tuto ESP technologii mohli použít. A máte obrovský rozsah knihoven, které můžete využít z té Javy. Jak to vypadá ta ukázka kódu v ESP? Podíváte-li se, vidíte, to je zhruba stejné jak v tom ASPčku. Zase, klasický HTML kód. Tady na začátku je taková finta, kdy právě pomocí tohohle řádku řeknete, které knihovny se mají načíst. Tady se načítá knihovna pro práci s textem a tady se nachází načítá knihovna pro práci s datumem. Jo? Ta se nachází v balíku util a tak dále. Potom ten samotný aktuální čas, zase procenta, to znamená úplně stejně jak v ASP, zase rovná se new date. Je to vyloženě opičárna podle Microsoftu. Proto já ESP nemám rád a radši servlety, ale zase technologicky je to velmi dobré, jo. To se musím uznat, že jo, když se podíváte na to vlastní zapsání, tak tady se pracuje už vždycky s nějakou třídou nebo instancí, tady request, metoda get parametr jméno, vypíše vám jméno.
No.
No, já předpokládám, že mu to tam chybí, ta knihovna tam taky musí být určitě, jo. Typoval bych, že tam na začátku zase musí být ta knihovna. ASP, teda ASP jsem zkusil jen párkrát a už si to moc nepamatuju. Takže. Tady podmínka integer, parse int, to jsou prostě metody klasická Java, jo. To je normálně zápis kódu Java. Jenom se to pořád nějakým způsobem schovává tady do těch procent rozumích. Takže další technologie, krásná k použití, můžete, nikdo vám nebrání. Tak, a už jsme u toho ASP.netu, slavného, který jste chtěl slyšet. Tak, ASP.net. Pokud neznáte platformu .net, tak vězte, že myslím si, že dneska používá prakticky každý z vás, protože spousta funkcí, které dneska v Microsoftích Windowsech používáte, už se bez této platformy .net neobejdou. Pokud máte teda XP a 2000, tak určitě máte .NET nainstalovaný. Je to platforma pro spouštění aplikací. Nezávislá na konkrétním operačním systému Windows. To znamená, že vy můžete pod XP Vistou 2000 spouštět tu samou aplikaci a ona se bude chovat stejně, spustí se stejně, poběží stejně blbě rychle, ale ne, běží rychle možná, ale prostě bude se snažit, jo. Každopádně princip je tam, že to vlastní zkompilování té aplikace je jenom do jakéhosi pseudokódu, jo, Common Intermediate Language, což je předkompilovaná varianta kódu a potom pro tu konkrétní platformu, kde běžíte, jestli jsou to XPčka, Visty nebo 2000, teprve dochází k vlastnímu zkompilování. Jak to funguje, to asi není tak úplně důležité. Na jiných operačních systémech zatím vyčkejte ještě tak aspoň rok, než se do toho pustíte. Nebo jako samozřejmě pro zkoušení se už dá pracovat dneska. Takže ve vývojové fázi už dneska .NET platforma je pro Linuxy a pro Macintoshe k dispozici. Zatím nejdále jsou na Macintoších, na těch Linuxích pomaličku je dohánějí, protože firma Novell, kterou asi znáte, teďka uzavřela i dohodu s Microsoftem a tudíž ta tlačenka na ten .NET bude větší a větší a z největší pravděpodobnosti firma Novell právě v spolupráci s Microsoftem dostane .NET i pod Linuxy. To je můj osobní soud, nikdo to takhle nikde otevřeně nenapsal, ale...
Ta iniciativa
je od Novellu, protože je Microsoft šlápl na krk. Jo, dal jim už na krk a řekl, že pokud s námi nebudete spolupracovat, tak vám uděláme neplechu. Tak to vidím já, ale přečtěte si o tom diskuze, stojí to za to. Doporučuji www.root.cz, který jsem tady ukazoval. Týden v kostce, minulý týden je úžasný. Jo. Týden v kostce Microsoftu teče do bod. Tady si to přečíst. Je tam hezkých asi 8 článků, ve kterých se ukazuje, že Microsoft tu teče do bod a dělá neplechu. Neplecha ukončená, že? Pro znalce. ASP.NET je postaven na této technologii, ale principiálně je to něco jiného. Vy de facto nepíšete kód. Pokud jste klikači a máte rádi klikání a tahání okýnek, tak de facto z pohledu designu stránek webových, jo, mluvím o tom webu, vytváříte ten www formulář přetahování myší. Jo, řeknete, tady chci mít textový pole, tady chci mít rozbalovací seznam, děláte v podstatě v nějakém GUI designéru, si vytváříte, jak to má vypadat. A jenom k těm objektům, které tam jsou nataženy, pak říkáte, jakým způsobem se má informace tady z tohoto textového pole zpracovat pomocí které komponenty. Takže je to takový spíš komponentní přístup, takový GUI, návrhový. Můžete psát kód, v tom vám nikdo nebrání, ale nemusíte psát vůbec kód. Takže vy jenom řeknete třeba... jo, nějaký, já to nazvu dneska takto, ono se to už jmenuje trošku jinak, DB grid, se odkazuje na tento ODBC zdroj. Když pak uživatel si pustí tady ten ASP.NET script aplikaci, no tak tady ta komponenta DB grid na straně serveru se s tím ODBC zdrojem spojí, načte z něho data a vrátí je zpátky jako HTML tabulku. Zpátky jde zase HTML, čisté HTML, akorát s nějakým JavaScriptem ještě doplněné, aby to trošku fungovalo. Každopádně z hlediska psaní kódu je to opravdu tahání komponent, nastavování vlastností, jsem tam dopsání nějakého kódu, jinak je to velmi primitivní. To, že to je ASP.NET, poznáte velmi jednoduše. Příklony ty soubory mají ASPX. Jo? Tak se dá kouknout na nějaký výsledek. Jo, když, jo, uvidíte někde ASPX, tak se můžete podívat, takhle vypadá výsledek. Tak, tady ještě na závěr, a tím skončíme dneska, je srovnání technologií. Tak, rychlost provádění aplikací. Samozřejmě kompilované jazyky jsou nejrychlejší, takže to CGI je někde na hraně, ale pokud si zvolíte Fast CGI nebo něco podobného, tak C, C++, Pascal, pak samozřejmě ISAPy moduly a servlety, ty jsou nejrychlejší. Protože tam předtím dojde k té kompilaci, to znamená, ten vlastní kód je zkompilován. Jazyky, které se interpretují, používá se pro jejich spouštění nějaký interpret, zůstávají ve zdrojovém kódu. To jsou ty technologie Perlu, ASP, Visual Basic Script, PHP, PHP jazyk. Tak ty jsou trošku pomalejší, rozhodně, ale zajímavost je, že pro některé tady ty jazyky existují kompilátory, třeba ta ASP.NET se dá zkompilovat. No, těch možností, co se s tím dá dělat, je víc. Každopádně primárně, pokud chcete rychlost, tak doporučuji servlety. Pokud chcete jednoduchost, doporučuji ASP nebo PHP v tomto směru. Pokud chcete ještě něco lepšího, tak to radši nebudeme řešit tady. Rychlost vývoje aplikací. Nejhorší z tohoto pohledu jsou kompilované jazyky, protože musíte otevřít zdrojový kód, udělat tam úpravy, zkompilovat, odladit. Jo? Práce zbytečná. V případě interpretovaných jazyků, což je třeba PHP nebo ten Visual Basic Script v rámci ASP, velmi rychlé změny. V podstatě vlezete do zdrojového kódu, opravíte, ono už to běží. Žádná kompilace, žádné zbytečné protahování, okamžitě se to změní. Dokonce teďka jsme s Horákem měli takovou diskuzi, kdy já jsem mi poslal, že něco nefunguje. A já jsem mu napsal, že vím, kde je chyba, že to bude chvilku trvat, než to opravím. Mezitím jsem to stihl opravit, ale on už napsal, že to opravil někde jinde zase. A de facto celá tady tato akce celkem složitých programátorských věcí proběhla asi během 10 minut. A problém byl, že on byl rychlejší než já, takže jsme se tam pobili. Takže to jsou občas takové stavy, jo, že prostě ten vývoj je opravdu velmi rychlý. Poslední varianta, velmi rychlý běh aplikací a rychlý vývoj zároveň. Určitě ty ASPčka stojí za to zvážit. A případně ten ASP.NET. Vývoj aplikací je tam rychlý, přesto i ten běh je velmi rychlý, protože tam dochází zase k nějakému předkompilování, jak u toho ASP.NETu, tak u toho ESP nebo těch servletů. Tam ten vývoj u těch servletů je pomalejší, protože to musíte zkompilovat. Tak, tady si můžete potom počíst z těchto stránek o těch technologiích víc. Tak, pokud vás něco napadá, tak se ptejte.
Píšte něco, jak je to